Genesisy toko fahaenina. Noa sy ny safidrano. Ary raha vao niamaro ny olona tambonin'ny tany ka niteraka zazavavy maro, dia hita ny zanak'Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanaka vavin'ny olona, ka dia nifidy vady ho azy tamin'izy rehetra araka izay tiany izy. Ary hoy Jehovah, tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin'ny olona ny fanahiko, fa amin'ny faniavany dia nofo izy, nefa ho 20 taona ny androny. Ny Nefilima nitoetra tambonin'ny tany tamin'izany andro izany, sy tahoriana izany koa, raha nivady tamin'ny zanaka vavin'ny olona ny zanak'Andriamanitra ka niterahany. Ireo no ilay olo mahery hatr'izay ela izay, dia ny lehilahy nanan-daza. Ary hitan'i Jehovah fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. Ary Jehovah nanenina nohony nanaovany olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony. Dia hoy Jehovah, haringako tsy hisy ambonin'ny tany ny olona izay noforoniko, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mba amin'ny voromanidina, fa manenina nohony nanaovako azy. Fa noa kosa nahita fity teo imason'i Jehovah. Ary izao ny tantarany Noa. Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niarabelona taminy. Eny, niara nandeha tamin'Andriamanitra Noa. Ary Noa niteraka zanaka telo mirahalahy, dia Sema sy Hama ary Jafeta. Ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady heny doza. Dia hitan'Andriamanitra ny tany, ka indro efa simba izy, fa ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany. Dia hoy Andriamanitra tamin'i Noa, ny faran'ny nofo rehetra efa mby eo anatrehako, satria efa heny doza ny tany nohony amin'ny olona, ka indro efa andringana azy mba amin'ny tany aho, koa manaova sambo fiara ho anao amin'ny hazo gofera, ary hasianao efitrefitra ny sambo fiara, ka hopetahanao dity ao anatiny sy eo ivelany izy. Ary toy izao no anaovanao azy: hakio 300 ny lavany sambo fiara, hakio 50 ny sakany, ary hakio 30 ny haavony. Ary asianao fidirany mazava ny sambo fiara, ary amin'ny hakio iray no ahavitanao azy hatreo ambony. Ary asianao varavarana ny rindrin'ny sambo fiara, hataonao efitra telo mifanongoa izy. Ary indro, izao efa ahatonga ny safidrano ambonin'ny tany handringana ny nofo rehetra izay manam-pofinaina ambanin'ny lanitra, dia ho faty izay rehetra eo amin'ny tany. Nefa kosa haoriko ny fanekeko aminao, ary hiditra ao anatin'ny sambo fiara ianao sy ny vadinao aman-janakao mba amin'ny vinantonao vavy miaraka aminao. Ary ny zava-mananaina rehetra dia ny nofo rehetra hitondranao roa avy isan-karazany ho ao anatin'ny sambo fiara, ho velomina miaraka aminao, ho lahy sy ho vavy avy ireo. Ny vorona samy araka ny karazany avy, ary ny biby samy araka ny karazany avy, ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany samy araka ny karazany avy, dia roa avy isan-karazany no akeo aminao ho velomina. Ary analao ho anao ny zavatra rehetra izay mety ho fihinana, ka hangono eo aminao, dia ho fihinana ho anao sy ho an'ireo koa izany. Dia nataony Noa izany, araka izay rehetra nandidian'Andriamanitra azy no nataony.